Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Предупредување до Македонија, но и до оние што треба да добијат визна либерализација, оценуваат експертите за најавите за нејзино укинување. Европската унија соопшти дека испраѓа граничен тим во Грција со цел да и помогне на таа земја да се справи со растечкиот број имигранти. Шефовите на дипломатиите на Европската унија денеска треба да дадат мислење за кандидатурата на Србија за членство во унијата.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Проблемот со азилантите од земјите што имаат визна либерализација со Европската унија деновиве ги интензивира најавите од Брисел дека е можно таа да им биде укинат. Политичарите и аналитичарите велат дека тоа нема да се случи, оти станува збор за предупредување. До Македонија да си ги исполнува врските, но и до Албанија и Босна и Херцеговина кои наскоро би требало да добијат визна либерализација. Зорана Гаджовска.
Нема да се претворат во реалност заканите за укинување на визната либерализација. Согласни се експертите и дел од политичарите. Професорот Мерсел Билјали вели дека институциите на Европската унија нема да се покажат несериозни да ја укинат визната либерализација, но со овие предупредувања укажуваат на потребата Македонија да си ги исполни своите обврски.
Тоа е повеќе предупредување и има за цел, значи, да се преземат сите потребни мерки држави за да создадат одредени проблеми. Значи, не би требало толку сериозно да ги фатиме заканите дека ќе се укине виза за либерализација, но многу сериозно треба да ги фатиме нашите обврски во однос на спогодба.
Тој вели дека заканите за укинување представуваат еден вид превенција од проблеми со азиланти од земјите кои неодамна добија визна либерализација и за оние кои допрво треба да добијат слободен влез во Шенген зоната. Поранешниот министер за надворешни работи Слободан Чашуле вели дека Европа за неколкута стотина македонски граѓани кои побарале азил од европските земји нема да ја сменат својата одлука за слободно патување, туку само ги предупредуваат другите држави.
Дефинитивно, тоа е предупредување за тие што допрва треба да се вклучат во таа зона на слободно патување, пред се еминентно емигрантски држави како што е Албанија, сетете се само на екзодусот на цели бродови кои одеа кон Италија илегално, и Босна и Херцеговина држава во фаза на распаѓање, чисто граѓани и онака уште од времето на војните таму се веќе расселени низ цела Европа.
По изјавите на европратеничката Тања Фајон во Тирана, да не ги повторуваат грешките на Македонија и Србија, како изјавата на баварскиот министер за внатрешни работи Јоаким Херман, дека ако бројот на азилантите понатаму се зголемува, Европската унија би можела да го разгледа укинувањето на визната либерализација. Чашуле вели дека треба да се внимава на толкувањето на овие ставови. Но таквото предупредување треба сериозно да се свати, затоа што граѓаните кои злоупотребуваат визната либерализација прават голема штета на Македонија, вели потпредседателот на Националниот совет за евроинтеграција Силвана Бонова.
Но многу е непријатно за Република Македонија како земја, токму заради манипулациите на мал број на луѓе кои што сакат да заработат на сиромаштијата на другите граѓани, прават штета на собствената земја.
Експертите велат дека државата треба да посвети повеќе внимание на овој проблем. Треба да се информираат луѓето дека со визната либерализација имаат право на слободно движење во Шенген зоната само од 90 дена. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Европската унија соопшти дека испраќа граничен тим во Грција со цел да и помогне на таа земја да се справи со растечкиот број имигранти. Оценката на Обединетите нации на Европската унија е дека ситуацијата со имигрантите во Грција е алармантна. Европската комисија соопшти дека го прифати барањето на Грција за испраќање тим за брзи интервенции кој треба да и помогне на земјата во врска со зголемениот број имигранти, повеќето од африканските земји или од Афганистан. Тие, како што се додава, при нивниот обид да најдат илегален пат за Европската унија, најпрвин влегувале во Грција и тоа од Турција. Европската комисија затоа решила тимот за брзи интервенции од граничната агенција Frontex да биде распореден на грчко-турската граница. Станува збор за прво распоредување на тимовите за брза интервенција од нивното формирање во 2007 година. Еврокомесарот за внатрешни прашања Сесилија Малстром наведува дека бројот на луѓето кои ја минуваат грчко-турската граница добил алармантни пропорции и оти Грција признала дека не е способна самостојно да се справи со таквата ситуација. Грција сега ќе биде во можност конкретно да използува европската солидарност во менеджирањето на надворешните граници, оценува Малмстром во соопштението во кое се додава дека ситуацијата била посебно драматична на потекот од границата кај реката Еврос во должина од 12,5 километри. Според податоците на Обединетите нации, од 300 до 400 имигранти секојдневно влегуваат во Грција, што е над можностите на земјата да ги уапси и да ги процесуира во натамошна постапка. Обединетите нации имаат и големи забелешки за катастрофалните услови за бегалците во Грција. Граничната агенција на Европската унија објави дека околу 75% од над 40.000 луѓе кои биле уапсени од властите под сомнение дека се обидувале илегално да влезат во унијата во првата половина од оваа година, тоа се обиделе да го сторат преку Грција и тоа главно Турција. Според некои податоци, тој процент во изминати во 8 месеци се покачил на 90%. Колку за илустрација, во 2008 година, околу 50% од сите апсења на така наречени илегалци во Европската Унија се случија во Грција. Построгата гранична контрола во Шпанија, Малта и Италија натераа повеќето бегалци да се насочат кон Грција. Турција во петокот вети дека ќе соработува со Тина во битката со имигрантите, но го услови тоа со грчка помор за олеснување на визниот режим за турците. Ова беше и пораката на турскиот премиер Реджеп Тајип Ердоган по разговорите со неговиот грчки колега Јоргос Папандреу на маргините на конференцијата за климатски промени на Медитеранот, која се одржа деновиве.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
Фирмите за губари во Македонија и по неколкуте тендери остануваат непродадени. Дел од домашните експерти сметаат дека тоа е поради условот идниот нивен собственик да ги задржи сите вработени барем одредено време. Затоа според нив не е доволно само да се распише тендерот и да се чекаат купувачи на тие фирми. Александар Пешев.
Фирмите за губари најверојатно ќе се продаваат во четири очи, но за тоа да се случи ќе бидат потребни законски измени. Ова е резиме од изјавата на вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, кој не се надева дека ќе се најде купувач во неполните 10 дена кои остануваат од последниот тендер за продажба на ЕМО, Еврокомпозит и Прилепски Тутунски. Сепак за продажбата се поставуваат повеќе прашања. На што се должи неуспехот на продажбата на овие компании? Зошто не може фирмите да останат во државна собственост? И дали пропаднатите предходни тендери за продажбата се најава за жртвување на вработени се со цел фирмите да бидат поатрактивни? На последново прашање нема одговор ни од експертите ни од опозицијата, бидејќи процесот на продажба е мошне затворен. Познато е само кога ќе има тендер, а самиот процес на понуда е организиран од стручни консултанти и досега во јавноста само се шпекулираше за можните исходи од тендерите, а за заинтересираните инвеститори немаше детали. Меѓу малкуте познати работи за обидите за продажба беше понудата на овие компании со сите вработени. Услов за инвеститорите беше да се задржат сите вработени на одреден временски период. Токму тој услов може да стане субјект на преговори, смета професорот Христо Карталов, кој одговара на прашањето дали при понудата ќе треба да се намали бројот на работници во загубарската четворка.
Ако треба да се намали, ќе се намали. И ќе се намали, но зависно од тоа какви ние интересенти имаме, ќе видиме. Ако се двајца, тројца, ќе видиме. Да ќе разговараме, ќе преговараме и ќе видиме кој нуди поповолни состојби и можности.
Самата понуда на овие компании со априори поставени услови се покажа како неуспешна и моделот треба да се промени, смета Карталов.
Не може така само со скрстени раци да чекат, тие објавиле тендер и дека некој ќе им се јави на тендерите. Туку треба едноставно да ги маркират потенцијалните инвеститори и со нив да работат.
Професорот Тихомир Јовановски одговара на последното од неколкуте основни прашања за загубарската четворка, зошто подитно треба да се продадат овие фирми.
Та влада мора да се ослободи од нив, затоа што има голем број наврзани, формално работници за тие колективи, а не добиваат пари, не може да прима примања, терет се на државата и од тие причини, а нормално секоја влада сака да се ефектуира одреден приход на база на тоа.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Во наредниве минути редовниот прилог посветен на вашите коментари и мислења во врска со темата на Хајд Паркот на нашата интернет страница magdenes.org. Станува збор за многу скокотливо прашање со оглед на вашиот интерес за него, оценува Горица Попова, која и овој пат го пренесува она што сте ни го напишале.
Во нашиот Хајд парк имаме ново, овој пат малку скокотливо прашање за нашите уши. Дали во Македонија може да се одржи геј парада и што мислите за хомосексуалноста? Нашиот редовен слушател и испраќач на пораки Миле од Охрид прв го испратил својот коментар желба. Да, треба да се одржи парада, зошто да не? Доста се кријат, нека излезат на улица да парадираат, па да гледаме сеир, напишал Миле. Нему му одговорил Зоран од Скопје, цитирам: «Од такви сеирџии како вас, Миле, нема дерман во оваа држава. Јас имам пријател хомосексуалец, болји човек од него нема». Мула Насрудин од планетата Земја не верува дека пријателот на Зоран е добар човек затоа што е пешкир, како што вели, и смета дека само оние кои се несигурни во себе се обидуваат да го прикријат тоа со маскирање или со јавно нагласување на својата различност. Да требаше ова да се разбира како нешто нормално, жители на Рајската градина ќе беа Адам и Зоран, а не Адам и Ева, ја завршува пораката Мула Насрудин. Снежана од Скопје ја побива аналогијата со Рајската градина, па подсетува со своја верзија на приказната дека Адам и Ева имале двајца синови и дека светот настанал со инцест, тоест дека едниот од синовите го убил Адама за да спие со Ева. Слушател од Скопје, кој се подпишал со «не разбирам», не му е јасно зошто хомосексуалците сакат јавно да зборуваат за својата сексуална ориентација. Тој смета дека сексуалноста е приватна, интимна работа и е против јавното манифестирање. «Норми, господа и дами, човечки норми ни се потребни», го завршува својот коментар тој што ништо не разбира. Еден битолчанец е во дилема: «Не треба да има», пишува, «ама гледам на повеќе места ни светот каде што сум бил, ги има во изобилство». И продолжува со типично македонското: «Ама тоа ги имам и во комши, и шо да се прај?» Нашиот исто така редовен слушател и испраќач на пораки С и Дуплова од Скопје прави подолга анализа на прашањето за геј парадите и хомосексуалноста. Во едно демократско општество, ако е демократско, би требало да се дозволи такво нешто, па дури и закон за права на хомосексуалците. Ако не сме подготвени да излеземе со некои права за тие личности, но и со ригорозни закони, подобро е да не се обидуваме да правиме нешто, затоа што на крај од се поминато ќе останат само проблеми кои ќе мора да се решаваат. А за решавање на каков и да е проблем во оваа држава, ние едноставно немаме ниту сила, ниту капацитет, смета С и Дуплова од Скопје. До следното читање, од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
До крајата емисијава агенцијски вести. Лјупчо Накев.
Шефот на белгиската дипломатија Стевен Ван Акере, како председавач со Европската унија, изјави денеска во Луксембург дека очекува министрите за надворешни работи на унијата да го одобрат наредниот чекор за кандидатурата на Србија за членство. И шефицата за надворешна политика Кетрин Ештон пред денешниот состанок истакна дека е добро што Европската унија заедно со Белград и со Приштина работеше на диалогот за косовскиот проблем. Шефовите на дипломатиите на унијата денеска треба да решат дали кандидатурата на Србија за членство ќе ја проследат на Европската комисија. Францускиот министер за економија Кристин Лагард изјави дека штетите од повеќедневните штрајкови во земјата против пензиските реформи се од 200 до 400 милиони евра дневно. Таа додаде и дека сликите од уличните нереди и судирите меѓу полицијата и демонстрантите го нарушиле имиџот на Франција во светот. Иранскиот председател Махмуд Ахмадинеджад денеска по телефон разговарал со председателот на Ирак Джалал Талабани за подобрување на односите меѓу двете земји. Иранската телевизија го цитира председателот Ахмадинеджад, кој изјавил дека со формирањето на новата ирачка влада, билатералните односи ќе се развиваат во повеќе области, особено во сферата на економијата и политиката. Председателот на Таџикистан Емомали Рахмон денеска патува за Кабул на разговори со неговиот колега Хамид Карзаи. Една од главните теми е безбедноста и борбата против трговијата со дрога на таџикистанско-афганистанската граница. Во последниве неколку месеци Таџикистан се соочува со зачестени инциденти од екстремистички милитанти. Јапонија соопшти дека незиниот извоз се зголемил за 14,4% во септември во споредба со истиот период лани. Тоа е 10 месеци поред во кој се зголемува јапонскиот извоз. Исто така е соопштено дека јенот за 19 ја зголемил својата вредност во однос на американскиот долар.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање во 15 часот.